Στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΣΕΡΤ, και έχουμε την χαρά να έχουμε και πάλι μαζί μας για τρίτη συνεχόμενη εκπομπή κατόπιν λαϊκής απέτησης, ας το πούμε έτσι, έτσι το λένε, τον αναπληρωτή καθηγητή σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς διπλωματίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τον Αντώνη Κλάψη, ο οποίος τις δύο προηγούμενες εκπομπές μας εξιστόρισε τα γεγονότα που οδήγησαν στην εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο. Αγαπητέ Αντώνη, κύριε Κλάψη, καλό απόγευμα και ευχαριστούμε και πάλι
ευχαριστούμε
πάρα πολύ.
Καλό απόγευμα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία σας.
Λοιπόν, έλεγα ότι στις δύο προηγούμενες εκπομπές μας εξιστόρισε στα γεγονότα της δεκαετίας του 50 και των αρχών με μέσα της δεκαετίας του 60, τα οποία είναι τα προεόρτια κατά κάποιο τρόπο της εισβολής των Τούρκων στην Κύπρο στις 20 Ιουλίου. Δεν ήτανε του...
Ναι, στις 20 Ιουλίου έγινε η εισβολή,
21η εισβολή έγινε στις 20 Ιουλίου του 1974. Θα θέλαμε να μας πεις, ξεκινώντας, υπενθυμίζοντάς μας μάλλον, λίγα πράγματα για το σχέδιο Άτσενσον της δεκαετίας του 60 που συζητήσαμε την τελευταία φορά, και να έρθουμε προς το 1973-74, αρχές δεκαετίας του 70, πηγαίνοντας προς την εισβολή, να μας πεις, να μας μεταφέρεις λίγο το κλίμα, τι γινόταν εκείνη την εποχή μέσα στη Χούντα και ούτω καθεξής. Σε ακούμε.
Ωραία. Λοιπόν, το 64 το Κυπριακό αναφλέγεται και πάλι. Έχουμε την πρώτη απειλή εισβολής από την πλευρά της Τουρκίας στις αρχές του 1964. Αυτή αποτρέπεται εξαιτίας μιας αποφασιστικής αμερικανικής παρέμβασης που έρχεται με την αποστολή ενός γράμματος από τον πρόεδρο Τζόνσον προς τον πρωθυπουργό της Τουρκίας τον Ιωνού. Παράλληλα η Ελλάδα στέλνει μια μεραρχία στην Κύπρο, δηλαδή μια ισχυρά εξοπλισμένη μονάδα περίπου 8 με 10.000 ανδρών που σκοπό έχει να αποτρέψει μια τουρκική εισβολή και οπωσδήποτε να επιβάλλει πολύ μεγάλο κόστος στην Τουρκία σε περίπτωση που αποφασίσει να αποβιβάσει στρατεύματα στο νησί. Το καλοκαίρι του 1964, με πρωτοβουλία του Τζόνσον, υπάρχει μια αμερικανική μεσολάβηση για τη διευθέτηση του Κυπριακού με τη μορφή της Ένωσης με Ανταλλάγματα, όπως την φιλοτέχνησε ο Αμερικανός διαμεσολαβητής, ο Ντίν Άτσεσον, πρώην Υπουργός των Εξωτερικών. Το σχέδιο του Άτσεσον, τα σχέδια, γιατί ήταν παραλλαγές του ίδιου σχεδίου, δεν ήταν μόνο μία πρόταση, βασιζόταν στην άποψη ότι θα έπρεπε η Κύπρος να ενωθεί με την Ελλάδα, αλλά η Ελλάδα να δώσει κάποια ανταλλάγματα στην Τουρκία. Δύο ειδών ανταλλάγματα. Το ένα θα ήταν το Καστελόριζο, το οποίο η Ελλάδα οριστικά θα παραχωρούσε στην Τουρκία, και το δεύτερο θα ήταν μια στρατιωτική βάση στο Κυπριακό έδαφος, περίπου θα ταυτιζόταν με τη Χερσόνησο της Καρπασίας, στο βόρειο-ανατολικό άκρο της Κύπρου, όπου οι Τούρκοι θα εγκαθίδριαν μια στρατιωτική βάση. Η αρχική πρόταση του Άτσεσον ήταν η βάση να είναι κάπως μεγαλύτερη και να δοθεί στην Τουρκία κατά κυριαρχία. Στην επόμενη εκδοχή του σχεδίου του, την οποία αποδέχτηκε ή φάνηκε έτοιμη να αποδεχθεί η ελληνική κυβέρνηση, η κυριαρχία έγινε ενίκιο και η έκταση της βάσης κάπως περιορίστηκε. Το δεύτερο, την τελική εκδοχή του σχεδίου Άτσεσον, η κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου φάνηκε πρόθυμη να την αποδεχθεί. Μάλιστα, ο Παπανδρέου στο Υπουργικό Συμβούλιο που συζήτησε το σχέδιο είπε μια μνημειώδη φράση, την αναφέραμε και χθες. Χαρίζουν μια πολυκατοικία και μας ζητούν να τους νοικιάσουμε το ρετυρέ. Παρά το γεγονός όμως ότι αρχικώς φάνηκε πρόθυμη η ελληνική κυβέρνηση να συγκατανεύσει στις προτάσεις Άτσεσον, υπό την πίεση του Μακαρίου αλλά και υπό την πίεση παραγόντων στο εσωτερικό της χώρας και στο εσωτερικό της κυβέρνησης, με σημαντικότερο ρόλο τον ιό του Πρωθυπουργού, Ανδρέα Παπανδρέου, τελικά ο πατήρ Πρωθυπουργός, ο Γιώργος Παπανδρέου, υπαναχώρησε και στο σχέδιο δεν εφαρμόστηκε ποτέ.
Αγαπητέ Αντώνη, να σε ρωτήσω κάτι, επειδή κοιτώντας λίγο την εποχή εκείνη, διάφορα δημοσιεύματα, είδα ότι υπήρξε μια διαρροή, λέει, στον τύπο του σχεδίου Άτσενσον, το οποίο προκάλεσε μεγάλη αντίδραση, και αυτό ήταν που έκανε την κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου τότε να το σκεφτεί, ας πούμε, ή κάτι. Και μάλιστα πολύ έντονες, μου έκανε μεγάλη εντύπωση, συγγνώμη σε διακόπτω, οι έντονες τοποθετήσεις, η έντονη τοποθέτηση του Μακαρίου, του Μακάριου.
Ο Μακάριος το απέρριψε διαρρήτην το σχέδιο, υποστηρίζοντας το σχέδιο ήταν διχοτομικό, συγκεκαλυμμένη διχοτόμηση. Αυτό έλεγε ότι ήταν. Και αντιπρότεινε μάλιστα ο Μακάριος να μην δοθεί αντάλλαγμα στο Κυπριακό έδαφος, αλλά να δοθεί αντάλλαγμα ελλαδικού εδάφους. έτσι ώστε η Κύπρος ατόφια να ενωθεί με την Ελλάδα, αλλά η Ελλάδα να πληρώσει.
Για να είναι σίγουρος ότι δεν πρόκειται να το δεχθεί η Ελλάδα, έτσι.
Με έναν τρόπο ήταν σαν να έλεγε στην ελληνική κυβέρνηση: εγώ θα βγω από αυτή την ιστορία ήρωας και εσείς θα βγείτε προδότες. Κάπως έτσι. Ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσε εύκολα να το δεχθεί η ελληνική κυβέρνηση, όπως καταλαβαίνετε. Και δεν είμαι σίγουρος ότι θα δεχόταν και η Τουρκία, δηλαδή, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σίγουρα το θέμα αυτό δεν συζητήθηκε στο τέλος, διότι η ελληνική κυβέρνηση, υπό την πίεση τόσο του Μακαρίου όσο και ενός μέρους της κοινής γνώμης, υπαναχώρησε. Το καλοκαίρι του 1964 έχουμε και την πρώτη στρατιωτική επιχείρηση της Τουρκίας στην Κύπρο, γιατί τον Αύγουστο η Τουρκία βομβαρδίζει το βορειοδυτικό τμήμα της Κύπρου, την περιοχή της Τηλυρίας, και βομβαρδίζει θέσεις αμάχων, νοσοκομεία κτλ. Και έχουμε τους πρώτους νεκρούς από τουρκικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Αυτή δεν γίνεται δηλαδή εισβολή, αλλά είναι τα προεόρτια μιας εισβολής. Αυτοί οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί έχουν πολύ μεγάλη σημασία, όχι μόνο γιατί προκαλούν ένταση σε ελληνοτουρκικές σχέσεις, όχι μόνο γιατί έχουν ως αποτέλεσμα νεκρούς και τραυματίες Κυπρίους στο βόρειο κομμάτι, στο βορειοδυτικό κομμάτι της Κύπρου, αλλά και για έναν άλλο λόγο καταδεικνύουν τη μεγάλη στρατηγική αδυναμία της Ελλάδας, που έχει να κάνει με την αδυναμία της να καλύψει αεροπορικά την Κύπρο. Τα τουρκικά αεροπλάνα επιχειρούν στο βόρειο τμήμα της Κύπρου, βομβαρδίζουν, ενώ οι ελληνικά αεροπλάνα δεν μπορούν να φτάσουν εκεί, γιατί το βεληνικές τους εκείνη την εποχή δεν είναι αρκετό ώστε να μπορέσουν να επιχειρήσουν. Η κυβέρνηση Παπανδρέου θα κάνει μια έτσι, θα έλεγα, προπαγανδιστική ενέργεια. Λίγες μέρες μετά θα στείλει ένας μήνος ελληνικών αεροσκαφών να πετάξει πάνω από την πόλη της Πάφου, που είναι η δυτικότερη πόλη της Κύπρου. Το σμήνος αυτό θα γίνει δεκτό με μεγάλο ενθουσιασμό από τους Έλληνες της Κύπρου, όπως καταλαβαίνετε. Τα ελληνικά φτερά μοιάζουν να σκεπάζουν τη Μεγαλόνησο. Εκείνο που δεν ήξεραν οι άνθρωποι που πανηγύριζαν από κάτω ήταν ότι τα αεροπλάνα είχαν πάει χωρίς καθόλου οπλισμό και έχοντας βγάλει από μέσα ό,τι ήταν
για να μπορέσουν να επιστρέψουν
στην Ελλάδα.
Ναι.
Δηλαδή, κάνανε απλώς ένα γύρο πάνω από την Πάφο και γύρισαν πίσω. Εάν τυχόν χρειαζόταν να δώσουν μάχη, ήταν καταδικασμένα. Γιατί πολύ απλά δεν είχαν ούτε καν οπλισμό μαζί τους και δεν μπορούσαν να αντισταθούν σε οποιοδήποτε εχθρικό αεροσκάφος. Ήταν μια κίνηση τόνωσης του ηθικού των Έλληνων της Κύπρου, που όμως η ίδια η ελληνική κυβέρνηση καταλάβαινε ότι δεν είχε πρακτικό αντίκρισμα, διότι αποδείκνει στην πράξη πως η Ελλάδα αεροπορικά δεν μπορούσε να καλύψει την Κύπρο. Αυτό ήταν και το μεγάλο μειονέκτημα της μεραρχίας. Ήταν δηλαδή μια δύναμη ισχυρή στο έδαφος, αλλά χωρίς καμία αεροπορική κάλυψη. Αυτό δημιουργούσε μεγάλη ανησυχία στους Έλληνες στρατιωτικούς και πολιτικούς παράγοντες, γιατί καταλάβαιναν ότι σε περίπτωση πολέμου η μεραρχία, ναι, μεν στο έδαφος θα ήταν πολύ αξιόμαχη, αλλά από την άλλη θα ήταν πολύ ευάλωτη σε περίπτωση αεροπορικής προσβολής της από τουρκικά αεροπλάνα.
Άρα, Αντώνη, που καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο ο Τζόνσον έγινε Τούρκος, που λένε, μόλις απορρίφθη το σχέδιο Άτσισον. Δηλαδή,
γιατί ο Τζόνσον ήθελε να το λύσει εκείνη την ώρα και πίστευε ότι θα εξασφάλιζε μια λύση που δεν θα ήταν ιδανική ούτε για την Ελλάδα ούτε για την Τουρκία, αλλά που θα εξυπηρετούσε τα αμερικανικά συμφέροντα. Ποιο ήταν το αμερικανικό συμφέρον? Να πάψει το Κυπριακό να είναι εστία έντασης. Αυτό ενδιέφερε τον Τζόνσον. Η ελληνική πλευρά έκανε μια προσπάθεια να το αναβιώσει το σχέδιο Άτσισον ένα χρόνο μετά, 1,5 χρόνο μετά, στα τέλη του 2 χρόνια μετά, στα τέλη του 1966. Είναι η τρίτη κυβέρνηση των αποστατών, με επικεφαλής πρωθυπουργό τον Στέφανο Στεφανόπουλο και υπουργό εξωτερικών, έναν απόστρατο ναύαρχο, τον Ιωάννη Τούμπα. Ο Τούμπας θα ξεκινήσει μυστικές διαπραγματεύσεις με τον Τούρκο ομόλογό του από τις αρχές του 1966, τον Τσαρλαγιανγκίλ, και το Δεκέμβριο του 1966 θα φτάσουν κοντά σε μια συμφωνία που δεν ήταν ακριβώς συμφωνία, αλλά εν πάση περιπτώσει θα ξεκινήσει ένας διάλογος στη βάση της Ένωσης με ανταλλάγματα. Η ιδέα του Τούμπα ήταν να εφαρμοστεί το σχέδιο Άτσισον, αλλά παραλλαγμένο. Πώς δηλαδή? Ή να γίνει η Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, η Τουρκία να πάρει αντάλλαγμα βάση στην Κύπρο, όχι το Καστελόριζο, αλλά βάση στην Κύπρο, μόνο που αυτή η βάση θα ήταν μία από τις δύο βρετανικές βάσεις. Έτσι ώστε η Ελλάδα να μην εκχωρεί έδαφος, να εκχωρούν οι Βρετανοί το έδαφος.
Συγγνώμη, ρωτηθήκαν οι Βρετανοί?
Όχι, αυτό πρόβλημα ήταν αυτό, ότι οι Βρετανοί δεν ήταν μη μεριά όλα αυτά. Ήταν ωραία ιδέα, αλλά δεν μπορούσε να εφαρμοστεί, γιατί οι Βρετανοί πολύ απλά δεν ήταν διατεθειμένοι να προχωρήσουν σε μια τέτοια. Ο Τούμπας στο βιβλίο του λέει ότι είχε μια επικοινωνία μέσω του τότε βασιλιά Κωνσταντίνου έμεση με την βρετανική πλευρά και του άφησαν να εννοηθεί ότι θα μπορούσαν να το συζητήσουν, αλλά αυτή η δέσμευση, κάποια συζήτηση μεταξύ υπουργών εξωτερικών, πρωθυπουργών, που να έχει δηλαδή κάποια δεσμευτικότητα πολιτική, δεν υπήρξε. Και έτσι υπήρξε ένα είδος συμφωνίας ελληνοτουρκικής, η περίφημη συμφωνία Τούμπα Τσαγλαγιανγκίλ, αλλά αυτή η συμφωνία δεν ήταν πραγματική συμφωνία, ήταν ένα θεωρητικό κατασκεύασμα, το οποίο δεν μπορούσε στην πραγματικότητα να εφαρμοστεί. Πολύ περισσότερο που η κυβέρνηση Στεφανόπουλου κατέρευσε το Δεκέμβριο του 1966, σχηματίστηκε νέα κυβέρνηση και η χώρα πήγε προς εκλογές που υποτίθεται θα γίνονταν τον Μάιο του 1967. Δυστυχώς δεν έγιναν ποτέ, γιατί την 21η Απριλίου μεσολάβησε το πραξικόπημα των συνταγματαρχών και η επιβολή της δικτατορίας. Αυτή είναι ένα σημείο καμπής, η επιβολή της δικτατορίας, γιατί το Κυπριακό μπαίνει σε μια ολισθηρή πορεία που το οδήγησε εν τέλει στον γκρεμό. Οι δικτάτορες έχουν μια πολύ, έτσι, θα την έλεγα, πρόχειρη, αφελή και.
Ναι, μια ερώτηση, Αντώνη, μια ερώτηση. Ναι. Το μένος των συνταγματαρχών των δικτατόρων εναντίον του Μακαρίου ήταν επειδή δεν ήθελε να λύσει το Κυπριακό ή λόγω του ότι ο Μακάριος ήταν κοντά στους κομμουνιστές της Σοβιετικής Ένωσης. Τι από τα δύο ήταν?
Ήταν ένα συνδυασμός, νομίζω, παραγόντων. Χωρίς, έχοντας μια όχι πια πολύ καλά επεξεργασμένη ιδέα για το τι είναι το Κυπριακό, τι σημαίνει διπλωματία, τι σημαίνει διεθνείς σχέσεις κτλ. Οι δικτάτορες απέδιδαν την μη πραγματοποίηση της Ένωσης βασικά σε δύο παράγοντες, στην προδοσία των παλιών πολιτικών και στην προδοσία του Μακαρίου. Κάπως έτσι το έβλεπαν. Αφελές ήταν αυτό το σχήμα και πολύ πρόχειρο. Σε αυτό προσέθεταν αυτό που ήδη αντιλαμβάνονταν ως φιλοκομμουνισμό του Μακαρίου. Δεν μπορώ να πω ότι ο Μακάριος ήταν ακριβώς κομμουνιστής, ήταν υπερβολή. Και σε όλα αυτά, με όλα αυτά μπλέκονταν με ένα μια υπερεθνικιστική αντίληψη των πραγμάτων, αλλά και μια πλήρη άγνοια της διεθνούς πραγματικότητας. Αυτό ήταν ίσως το πιο επικίνδυνο από όλα. Πίστευαν ότι περίπου όπως διοικούσαν μια στρατιωτική μονάδα θα μπορούσαν να διατάξουν την Ένωση και οι υπόλοιποι κατά κάποιον τρόπο να ακολουθήσουν. Δεν είχαν καμία εμπειρία από τέτοιου είδους θέματα. Πίστεψαν ότι θα μπορούσαν να επιτύχουν την Ένωση και αυτό το ήθελαν για πολλούς λόγους ανάμεσα στους άλλους πέρα τους εθνικούς και για λόγους ιδιωτελείς, γιατί θεωρούσαν ότι αν πετύχαιναν την Ένωση αυτό θα θεμελίωνε πολύ σταθερά το δικό τους καθεστώς, θα προβάλλονταν ως μεγάλοι ηγέτες που είχαν αυτό
εκεί,
που
την πάτησε, εκεί την πάτησε ο Ιωαννίδης μετά.
Εκεί την πάτησε σίγουρα ο Ιωαννίδης. Οι χουντικοί είχαν και έναν άλλο λόγο να μισούν το Μακάριο. Ο λόγος ήταν ότι σε αντίθεση με εκείνους, ο Μακάριος ήταν εκλεγμένος ηγέτης ενός τμήματος του ελληνισμού. Σωστά. Αλλά εκλεγμένος, ενώ οι ίδιοι είχαν υφαρπάξει την εξουσία δια της βίας. Το καλοκαίρι του 67, μάλλον πριν φτάσουμε στο καλοκαίρι, αμέσως μετά την επιβολή δικτατορίας, αλλάζει και κάτι στο διεθνή περίγυρο που οι χουντικοί δεν το καταλαβαίνουν πόσο μεγάλη σημασία είχε. Γίνεται ο πόλεμος των 6 ημερών. Ο πόλεμος των 6 ημερών αλλάζει τελείως τα δεδομένα στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ καταγάγει μια μεγάλη νίκη, οι Αμερικανοί επεμβαίνουν βοηθώντας τους Ισραηλινούς κτλ. Μέσα σε αυτή τη ρευστότητα οι χουντικοί πιστεύουν ότι μπορούν να επιτύχουν μια λύση του Κυπριακού, ενώ στην πραγματικότητα όλη αυτή η ρευστότητα λειτουργεί εις βάρος της ελληνικής πλευράς και όχι υπέρ της ελληνικής πλευράς. Το καλοκαίρι του 67 θα συλλάβουν την ιδέα, ανόητη όπως αποδείχθηκε, ιδέα να λύσουν το Κυπριακό με απευθείας ελληνοτουρκικές διαπραγματεύσεις. Και έτσι θα συμφωνήσουν να πραγματοποιηθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου του 67 μια ελληνοτουρκική συνάντηση κορυφής εκατέρωθεν του Εύρου. Μία μέρα στην Κεσάνη, στην Ανατολική Θράκη, και μία μέρα στην Αλεξανδρούπολη.
Ποιοι λάβανε μέρος?
Τις δύο πλευρές εκπροσώπησαν οι δύο πρωθυπουργοί, ο Κόλλιας από ελληνικής πλευράς, ο οποίος όμως ήταν αχυράνθρωπος πρωθυπουργός, δεν είχε πραγματική εξουσία. Ήταν εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο οποίος είχε μπει πρωθυπουργός, ενώ την πραγματική εξουσία ήταν η στρατιωτική. Και από την άλλη πλευρά ήταν ο γνωστός, γιατί έζησε πολλά χρόνια και ξανά έγινε πρωθυπουργός ξανά, ο Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ. Στην πραγματικότητα η συνάντηση ήταν πολύ κακά προετοιμασμένη. Μάλιστα ο αρμόδιος διευθυντής τουρκικών υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, ήταν ο Δήρων Θεοδωρόπουλος, ένας σημαντικός διπλωμάτης, έμαθε για τη συνάντηση κατά τύχη από τον Τούρκο πρέσβη. Σε μια συνομιλία που είχαν στο γραφείο του Θεοδωρόπουλου, τον επισκέφθηκε ο Τούρκος πρέσβης, κάπου το ανέφερε το Κυπριακό, ο πρέσβης του είπε: εντάξει, δεν χρειάζεται να τα κουβεντιάσουμε αυτά, θα τα κουβεντιάσουν οι πρωθυπουργοί μας. Ο Θεοδωρόπουλος είπε: πότε θα τα κουβεντιάσουν οι πρωθυπουργοί μας, δεν ξέρω κάτι. Ο Τούρκος νόμιζε ότι ο Θεοδωρόπουλος απλώς τον κοροϊδεύε και του λέει: μην με κοροϊδεύεις, αφού ξέρεις και εσύ ότι οι δύο πρωθυπουργοί θα συναντηθούν στον Εύρο. Εκείνος δεν είχε ιδέα. Προσπάθησε να αποτρέψει τη συνάντηση, γιατί κατάλαβε ότι πήγαινε για ναυάγιο. δεν μπορούσε να. Είναι δύσκολο να αποδείξεις ότι μια συνάντηση θα καταλήξει σε αποτυχία. Ο Θεοδωρόπουλος έκανε κάτι που σήμερα μοιάζει πολύ σύγχρονο. Την εποχή εκείνη ήταν πολύ προχωρημένο. Έκανε ένα είδος προσομοίωσης. Δηλαδή πήγε στους χουντικούς και τους είπε: θα σας αποδείξω ότι η συνάντηση θα πάει χάλια. Πώς? Εσείς θα πείτε αυτά που θέλετε να πείτε και εγώ θα σας λέω αυτά που θα πούνε οι Τούρκοι. Ξέρω τι θα πούνε. Και θα δείτε ότι δεν θα βρούμε σημείο επαφής. Το έκανε, εκείνοι δεν πίστηκαν. Η συνάντηση έγινε στην Κεσάνη και στην Αλεξανδρούπολη. Προβλήθηκε από τη Χούντα, από την προπαγάνδα της Χούντας ως μια μεγάλη επιτυχία. Στην πραγματικότητα ήταν ναυάγιο. Ο λόγος που ήταν ναυάγιο ήταν διπλός. Πρώτον, η τουρκική πλευρά διαπίστωσε πόσο κακά προετοιμασμένη ήταν η ελληνική κυβέρνηση. Και δεύτερον, ακόμα χειρότερο, διαπίστωσε πόσο ασταθής ήταν η ελληνική κυβέρνηση. Ο Έλληνας πρωθυπουργός δεν ήταν πραγματικός πρωθυπουργός. Είχε τον τίτλο, αλλά δεν είχε την εξουσία. Κατάλαβε επίσης ο Ντεμιρέλ, το είδε με τα μάτια του, ότι η αστάθεια η εσωτερική στην Ελλάδα σήμαινε ότι αν η Τουρκία την απειλούσε την Ελλάδα με πόλεμο, η Ελλάδα θα έκανε πίσω. Γιατί θα βρισκόταν σε πρακτική αδυναμία. Ένα από τα πιο έτσι συγκλονιστικά σημεία, μια από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές της συνάντησης του Εύρου, έχουμε και τα πρακτικά της συνάντησης, υπάρχουν δηλαδή, εκδόθηκαν μετά, δημοσιεύτηκαν, πολλά χρόνια μετά, είναι το εξής. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, στρατηγός Σπαντιδάκης, στη συνομιλία με τον Ντεμιρέλ, κάποια στιγμή του είπε περίπου το εξής. Τι είναι η Τουρκία, μια τεράστια χώρα. Τι είναι η Κύπρος, ένα μικρό νησί. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η Τουρκία δεν συγκατανεύει στην παραχώρηση της Κύπρου στην Ελλάδα. Ο Ντεμιρέλ είναι με το στόμα ανοιχτό, γιατί δεν μπορούσε να πιστέψει ότι ένας αντιπρόεδρος μιας κυβέρνησης θα έλεγε μια τόσο συγκλονιστική ανοησία. Κατάλαβε όμως ότι η απική πλευρά, η δική μας εν προκειμένου, ήταν πολύ εύκολο να πιεστεί.
Κρίμα που η Monty Python είναι Εγγλέζοι.
Ναι, κάπως έτσι. Ήταν εντελώς σουρεαλιστικό αυτό που συνέβαινε. Η πίεση ήρθε αμέσως μετά. Δύο μήνες μετά γίνεται ένα επεισόδιο στην Κύπρο, το επεισόδιο της Κοφίνου. Η Κοφίνου είναι ένα τουρκοκυπριακό χωριό κοντά στη Λάρνακα. Το έχουν οχυρώσει οι Τουρκοκύπροι. Εμποδίζουν την κυκλοφορία στην οδό που συνδέει την Λάρνακα με την Λεμεσό και την Λευκοσία με τη Λεμεσό. Ελληνοκυπριακά στρατεύματα εκπορφούν το θύλακα της Κοφίνου, αλλά σκοτώνουν καμιά 15-20 Τούρκους. Η Τουρκία, με αφορμή αυτό το επεισόδιο, ερμηνεύει μάλλον το επεισόδιο ως απαρχή εθνοκάθαρση στην Κύπρο. Ότι δηλαδή οι Έλληνες είναι έτοιμοι να καθαρίσουν τους Τουρκοκύπριους. Δεν είμαι σίγουρος αν το πιστεύουν οι Τούρκοι ή το χρησιμοποιούν ως πρόσχημα. Πάντως το προβάλλουν και διεθνώς αυτό και απειλούν με πόλεμο την Ελλάδα. Η πατριωτική κυβέρνηση, η υπερπατριωτική κυβέρνηση της Χούντας, εν όψη του πολέμου, βάζει την ουρά στα σκέλια και υποχωρεί, δεχόμενοι και αμερικανικές πιέσεις, είναι η αλήθεια. Οι Αμερικανοί πάλι θέλουν να αποτρέψουν τον πόλεμο. Στέλνουν ως μεσολαβητή έναν άνθρωπο πολύ γνωστό μας μέχρι και σήμερα, το Cyrus Vance. Από τότε λέγεται. Μάλιστα, η εντολή που του δίνει ο Τζόνσον λέγεται ότι ήταν ένα λογοπαίγνιο. Cyrus fixes Cyprus. Γιατί το όνομά του έμοιαζε πολύ με την Κύπρο. Ωραία, ο Vance έρχεται, πάει από Αθήνα, Άγκυρα κτλ. Και μεταφέρει στην ελληνική κυβέρνηση τις τουρκικές απειλές ότι θα γίνει πόλεμος. Εκτός αν η Ελλάδα αποσύρει την ελληνική μεραρχία από την Κύπρο, δηλαδή αφήσει ανοχήρωτο το νησί. Πράγματι, στα τέλη του 1967, υπό την πίεση της τουρκικής απειλής του πολέμου, η χουντική κυβέρνηση αποφασίζει την απόσυρση της μεραρχίας από την Κύπρο. Αυτή ήταν μια κομβική στιγμή, διότι 7 χρόνια μετά η απουσία της μεραρχίας αποδείχθηκε ότι ήταν καθοριστική, ώστε η Τουρκία να επιτύχει τους στρατιωτικούς της στόχους στην Κύπρο. Ξαναλέω ότι η μεραρχία είχε μια μεγάλη αδυναμία.
Δεν είχε αεροπορική κάλυψη.
Αλλά θα ήταν ισχυρή.
Ήταν ισχυρή στο έδαφος. Δηλαδή την ώρα που θα γινόταν η εισβολή, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να την αποτρέψει το 100%. Σίγουρα όμως θα είχε τόσο μεγάλο κόστος η Τουρκία που οπωσδήποτε τη λάμβανε υπόψη τη μεραρχία. Και υπήρχε και ένα άλλο στοιχείο. Νομίζω το κουβεντιάσαμε και χθες. Η παρουσία της μεραρχίας σήμαινε ότι η εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο θα προκαλούσε αυτόματα ελληνοτουρκικό πόλεμο. Η Ελλάδα δεν μπορούσε πια να μείνει αμέτωχη. Σωστά. Και νομίζω ότι αυτό ήταν και ο λόγος που οι Αμερικανοί το 1967 πίεσαν και εκείνοι για να φύγει η μεραρχία. Γιατί καταλάβαιναν ότι πια ήταν βάρος στη δική τους πολιτική. Ενώ το 1964 την ήθελαν τη μεραρχία για να πιέσουν την Τουρκία. Τώρα καταλάβαιναν ότι είχε παρέλθει ο καιρός και η Ελλάδα έπρεπε εκείνη να είναι που πιέζεται. Μετά το 1967, μετά δηλαδή τα γεγονότα της Κοφίνου και την απόσυρση της μεραρχίας, κάπως μια μικρή ύφεση στο Κυπριακό υπάρχει. Το Υπουργείο Εξωτερικών στην Ελλάδα αναλαμβάνει ο Παναγιώτης Πιπινέλης, σημαντικός παλιός διπλωμάτης και πολιτικός. Είχε διατελέσει μέχρι και πρωθυπουργός το καλοκαίρι έως το φθινόπωρο του 1963. Ήταν υπουργός του Καραμαλή στην ΕΡΕ. Ο Πιπινέλης θα μείνει μέχρι τις αρχές δεκαετίας του 70 στο Υπουργείο Εξωτερικών, μέχρι τον θάνατό του. Και η αλήθεια είναι ότι θα συγκρατήσει τους χουντικούς, γιατί καταλαβαίνει που πάνε τα πράγματα. Έχει μια ωραία ιδέα, μια έξυπνη ιδέα από Πινέλης, την οποία την εφαρμόζει κιόλας. Προτείνει στην Τουρκία να πάψουν οι ελληνοτουρκικές διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό, να μην γίνονται ανάμεσα στις δύο κυβερνήσεις, αλλά οι διαπραγματεύσεις να γίνουν ανάμεσα στους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους για την αλλαγή του συντάγματος. Και εάν αυτοί βρουν λύση, θα γίνουν δηλαδή αυτό που λέμε και σήμερα διακοινωτικές συνομιλίες. Από τότε υπάρχει αυτός ο όρος, από το 1968.
Άρα ο Πιπινέλης το εφήβρε.
Ναι, ο Πιπινέλης το εισηγήθηκε στον Τσαχλαγιανγκύλη, τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, και εκείνος το αποδέχτηκε στη λογική ότι εάν οι διαπραγματεύσεις δεν γίνονται ανάμεσα στις δύο κυβερνήσεις, αλλά ανάμεσα στους Κύπριους, αυτό δεν θα αποτελεί πηγή έντασης για την Ελλάδα και την Τουρκία. Εάν οι διαπραγματεύσεις πάνε καλά, η Ελλάδα και η Τουρκία θα έρθουν εκ των υστέρων και θα πούν ευλογούμε τη συμφωνία. Αν οι διαπραγματεύσεις δεν πάνε καλά, δεν θα την έχουν χρεωθεί οι δύο κυβερνήσεις. Την αποτυχία ήταν έξυπνη ιδέα του Πιπινέλη. Και μάλιστα είναι πολύ πιο έξυπνη υπό την εξής έννοια. Στο Κυπριακό έδαφος, εκείνη την ώρα που οι Τουρκοκύπροι έχουν φύγει από την κυβέρνηση, που έχουν εγκλωβιστεί στους θύλακες και ούτω καθεξής, το πάνω χέρι το έχουν οι Ελληνοκύπροι εκείνη την ώρα. Άρα και στη διαπραγμάτευση μοιάζει να έχουν την προτεραιότητα. Να πω ένα απλό παράδειγμα. Η διεθνής κοινότητα, τα Ηνωμένα Έθνη και όλες οι υπόλοιπες χώρες του κόσμου έχουν αναγνωρίσει ως μοναδική νόμιμη κυβέρνηση στην Κύπρο την κυβέρνηση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Από το 1964 ήδη, με απόφαση των Ηνωμένων Εθνών, αυτή είναι και η μόνη νόμιμη μέχρι και σήμερα. Έτσι, οι διάδοχες, οι σημερινές κυβερνήσεις, μέχρι την κυβέρνηση σήμερα του κ. Χρυστοδουλίδη, είναι οι μοναδικές νόμιμες κυβερνήσεις στην Κύπρο. Άρα η ελληνική, η ελληνοκυπριακή πλευρά έχει ένα μεγάλο διαπραγματευτικό χαρτί, τη διεθνή νομιμοποίηση. Οι συζητήσεις αυτές, οι διακοινωτικές, θα προχωρήσουν. Κάποια στιγμή θα φανεί ότι θα μπορούσαν ακόμα και να φτάσουν σε θετικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, έμοιαζε ότι θα συνέκλυναν οι απόψεις Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων στην αναθεώρηση του συντάγματος προς μια κατεύθυνση που θα έμοιαζε και λίγο με τα 13 σημεία του Μακαρίου. Άρα θα ήταν κατά κάποιο τρόπο και μια ελληνική νίκη. Ωστόσο, αυτό δεν θα γίνει. Και δεν θα γίνει, ένας από τους λόγους που δεν θα γίνει, ήταν η μόνιμη ένταση που υπήρχε ανάμεσα στην Αθήνα και στη Λευκοσία. Οι χουντικές κυβερνήσεις με πρωθυπουργό πια τον Παπαδόπουλο εχθρεύονται τον Μακάριο, τον υποβλέπουν, οργανώνουν ακόμα και απόπειρες δολοφονίες του Μακαρίου, αποτυχημένες, επεξεργάζονται σχέδια για την ανατροπή του κτλ. Γενικά το κλίμα ανάμεσα στην Αθήνα και στη Λευκοσία πάει από το κακό στο χειρότερο. Είναι δηλαδή μια ανοιχτή πληγή που θα ανοίξει ακόμα περισσότερο όταν στην Κύπρο θα ξεκινήσει και η τρομοκρατική δράση της ΕΟΚΑΒΙΤΑ. Μιας οργάνωσης με επικεφαλής πάλι τον Γεώργιο Γρίβα Διγενή, που αυτή τη φορά δεν έχει σκοπό τον αντιατυχιακό αγώνα, αλλά έχει σκοπό την σύγκρουση με το Μακάριο, την ανατροπή του Μακαρίου. Η κατάσταση θα χειροτερεύσει ακόμα περισσότερο μετά τον Νοέμβριο του 1973, όταν στα τέλη Νοεμβρίου ο Παπαδόπουλος θα ανατραπεί από τον Ιωαννίδη και θα εγκαθιδρυθεί νέα χούντα, η χούντα του Ιωαννίδη, έστω και αν ο Ιωαννίδης δεν θα είναι προβεβλημένος, δεν θα αναλάβει κάποια εξουσία, δεν θα πάρει, θα γίνει πρωθυπουργός, δεν θα γίνει υπουργός, θα παραμείνει αυτό που λέγανε και τότε ο αόρατος δικτάτορας. Μένω που όλοι γνωρίζουν ποιος είναι ο πραγματικός φορέας της εξουσίας. Όταν λέω όλοι, εννοώ και στο εσωτερικό της χώρας και διεθνώς. Ο Ιωαννίδης μισεί, αν ο Παπαδόπουλος μισούσε μια φορά το Μακάριο, ο Ιωαννίδης τον μισεί τουλάχιστον 10. Μάλιστα, ο Ιωαννίδης έχει και μια άλλη ιδιαιτερότητα. Είχε υπηρετήσει στην Κύπρο στις αρχές δεκαετίας του 60. Στην ελληνική δύναμη Κύπρου και είχε γνωρίσει και το Μακάριο, με τον οποίο μάλιστα είχε συγκρουστεί κιόλας. Γιατί ο Ιωαννίδης λέγεται ότι εισηγήθηκε στο Μακάριο ένα σχέδιο γενοκτονίας των Τουρκοκυπρίων. Δηλαδή ότι θα το λύσω, το Κυπριακό εγώ. Πώς, θα σφάξουμε όλους τους Τουρκοκύπριους και θα λυθεί το πρόβλημα. Ο Μακάριος τον έδιωξε κακήν κακός, αλλά ο Ιωαννίδης δεν το συγχώρεσε ποτέ. Όταν ανέλαβε την εξουσία, έστω με αυτόν τον παράδοξο τρόπο, θεώρησε ότι θα μπορούσε να εφαρμόσει το παλιό του σχέδιο, δηλαδή την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Αρχές του 1974 οι ελληνοτουρκικές σχέσεις αρχίζουν και επιδεινώνονται ραγδαία. Για να το φέρω και στα σήμερα, όλα τα προβλήματα που έχουμε συνάντηση σε ελληνοτουρκικές σχέσεις έχουν τη ρίζα τους στο τέλος του 1973 και αρχές του 1974. Η αμφισβητήση για την υφαλοκρηπίδα τότε ξεκινούν από τουρκική πλευρά. Η αμφισβήτηση των ελληνικών αρχαιολογικών υδάτων τότε ξεκινάει. Η αμφισβήτηση του ελληνικού νεαρίου χώρου τότε ξεκινάει. Οι παραβιάσεις του ελληνικού νεαρίου χώρου από τουρκικά αεροσκάφη τότε ξεκινούν.
Γιατί ακριβώς, ποιος θα είναι ο αρχιτέκτονας αυτών των νέων διεκδικήσεων της Τουρκίας που δεν τα έκανε στο παρελθόν?
Η αλλαγή είναι η εξής. Η Τουρκία αισθάνεται ότι έχει το πάνω χέρι απέναντι στην Ελλάδα και επιπλέον η Ελλάδα προχωρεί σε μια προπαγανδιστικού τύπου ανακοίνωση για την ανακάλυψη μεγάλων κοιτασμάτων πετρελαίου στο Αιγαίο.
Α,
μάλιστα, ναι, αρχές του 1974.
Ποιος ήταν στην Αμερική, ποιος ήταν πρόεδρος την περίοδο αυτή?
Ο Νίξον, μόνο που ο Νίξον έχει αρχίσει και βρίσκεται μπερδεμένο στο σκάνδαλο Watergate, ναι, και είναι σε αποδρομή. Το ότι η Ελλάδα ανακοινώνει την ανακάλυψη ενός μυθικού κοιτάσματος, δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ το μυθικό κοιτάσμα, γίνεται σε μια περίοδο μεγάλης πετρελαϊκής κρίσης. Το 1973, τέλη του 1973, έχει γίνει ο πόλεμος του Γιόμ Κιπούρ, είναι η πρώτη πετρελαϊκή κρίση. Άρα το πετρελαίο έχει αποκτήσει τεράστια αξία. Λίγο καιρό πριν η Νορβηγία έχει ανακαλύψει τα πρώτα υποθαλάσσια κοιτάσματα στη Βόρεια Θάλασσα και οι Τούρκοι σκέφτονται, αν έχουν βρει οι Έλληνες, να πάρουμε κι εμείς τη μερίδα μας που δεν μας ανήκει, αλλά τέλος πάντων που θα θέλαμε να την πάρουμε.
Άρα άρχισαν οι διεκδικήσεις.
Αρχίζουν όλα αυτά που ζούμε σήμερα, αρχίζουν τότε από τους πολύ κακούς χειρισμούς της κυβέρνησης Ανδρουτσόπουλου, με πραγματικό όμως ηθήνοντα νου τον Ιωαννίδη. Για να μην τα πολυλογώ, τον Ιούνιο του 1974 θα γίνει και μια συνάντηση των δύο πρωθυπουργών, του Ανδρουτσόπουλου από τη μια και του Τούρκου πρωθυπουργού στο Σβιξέλλες, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής. Αυτό γίνεται περίπου ένα μήνα πριν την εισβολή, 25 μέρες πριν την εισβολή. Ο Ετσεβίτη εκεί θα καταλάβει πόσο ευάλωτη είναι η Ελλάδα και θα το καταλάβει με τον πιο αδιάψευστο τρόπο. Θα πω μόνο ένα παράδειγμα της συνομιλίας για να καταλάβετε ποιο ήταν το κλίμα. Στο τέλος αυτών των συζητήσεων πάντοτε εκδίδεται ένα κοινό ανακοινωθέν, το οποίο ακούσαν να ανακοινωθούν που λέει: οι δύο πρωθυπουργοί συζήτησαν σε πνεύμα ειλικρίνειας και εξέθεσαν τις απόψεις τους. Σημαίνει ότι ο καθένας είπε το δικό του και δεν συμφώνησαν σε τίποτα. Αλλά δεν το λέμε έτσι, το λέμε κάπως πιο κομψά για να μην ακουστεί, άσχημα. Στο τέλος ο Ετσεβίτη είπε στον Ανδρουτσόπουλο να συντάξουμε ένα κοινό ανακοινωθέν. Και ο Ανδρουτσόπουλος του απάντησε: δεν έχω εξουσιοδότηση, πρέπει να ρωτήσω την Αθήνα. Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας παραδεχόταν ενώπιον του πρωθυπουργού της Τουρκίας ότι στην πραγματικότητα ήταν τουρίστας εκεί, δεν είχε λόγο. Ο Ετσεβίτ είδε με τα μάτια του την ευκαιρία μπροστά του, να περνάει μπροστά του. Η ευκαιρία έγινε πραγματικότητα τον Ιούλιο του 1974. Η σταγόνα που ξεχυλίζει, ας πούμε, το ποτήρι της αγανάκτησης του Ιωαννίδη εναντίον του Μακαρίου, είναι μια επιστολή που στέλνει ο Μακάριος τον χουντικό πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον στρατηγό Κιζίκη. Σε αυτή την επιστολή του ζητάει να αποσυρθούν οι Ελλαδίτες αξιωματικοί από την Κύπρο, γιατί κάνουν προπαγάνδα εις βάρος του Μακαρίου, γιατί εκτιμάζουν πραξικόπημα εναντίον του Μακαρίου κτλ. Και έτσι ο Ιωαννίδης θα πάρει την τελική απόφαση για την ανατροπή του Μακαρίου, υλοποιώντας ένα σχέδιο ανόητο και αυτοκτονικό. Το σχέδιο του πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου.
Για ποιο λόγο είπε ότι με κοροϊδέψαν οι Αμερικανοί? Είχε καθόλου? Ποιοι Αμερικανοί είχαν διαμερισμένο?
Ο Ιωαννίδης δεν είχε επαφή άμεση με την Αμερικανική πρεσβεία από πουθενά, δεν προκύπτει αυτό. Σίγουρα μιλούσε με πράκτορες της CIA στην Ελλάδα ή και άλλους. Ένας από αυτούς με τους οποίους μιλούσε φαίνεται ότι ήταν ο Γκάς Σταυρακώτος, γνωστός Ελληνοαμερικανός πράκτορος CIA. Τώρα, τι του λέγανε αυτοί, τι καταλάβαινε ο Ιωαννίδης, είναι ένα μυστήριο. Είναι πιθανόν κάποιοι από αυτούς να του είπαν: ξέρεις, προχώρα εσύ και μην φοβάσαι, θυμάσαι ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Όμως αυτή ήταν, ακόμα και αν του υπόθηκε κάτι τέτοιο, ήταν σε επίπεδο ενός πράκτορα της CIA. Δεν ήταν μια δέσμευση του Προέδρου των ΗΠΑ, του Υπουργού Εξωτερικών, ήταν ο Kissinger, Υπουργός Εξωτερικών, ή έστω του πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Από τα αρχεία, τα αμερικανικά τουλάχιστον που ξέρουμε, ο πρέσβης απέφευγε και να τον δει τον Ιωαννίδη, και ο Ιωαννίδης δεν μιλούσε. Μιλούσε σε πολύ λίγους ανθρώπους.
Μιλούσε αγγλικά καταρχάς?
Όχι. Γι' αυτό μιλούσε συνήθως με ελληνοαμερικανούς πράκτορες. Ας πούμε, λίγες μέρες πριν από την εισβολή υπάρχει μια έκθεση που συντάσσει η Αμερικανική πρεσβεία στην Ελλάδα, τη συντάσσει ο Τάσκα, λέγοντας ότι συνάντησε τον Ιωαννίδη ένα εντεταλμένο πρόσωπο. Δεν λέει ποιος είναι αυτός, αλλά μάλλον αναφέρεται σε πράκτορα της CIA. Και εκεί περιγράφεται μια κατάσταση του Ιωαννίδη πραγματικής παράνοιας. Δηλαδή ο Ιωαννίδης έχει εκρήξει θυμού, σπάει ένα ποτήρι, ανατρέπει το γραφείο του, καταφέρεται με χυδαίο τρόπο να δίνει το μακαρίο, μετά ηρεμεί, λέει θα τα βρούμε με τους Τούρκους, θα κάνουμε και στην εκμετάλλευση στο Αιγαίο. Είναι ένας κικαιώνας μέσα στο μυαλό του, δεν μπορείς να βγάλεις άκρη από αυτά που λέει. Οι Αμερικανοί ξέρουν όμως πολύ καλά το εξής και το έχουν προβλέψει μήνες πριν, ότι σε περίπτωση ελληνοτουρκικού πολέμου η Ελλάδα είναι χαμένη από χέρι. Γιατί το λένε αυτό? Διότι η Χούντα και μετά η δεύτερη Χούντα του Ιωαννίδη έχουν διαλύσει την έννοια της πειθαρχίας σε ενόπλες δυνάμεις, γιατί έχουν μετακινήσει πάρα πολλούς αξιωματικούς, διώχνουν, βάζουν δικούς τους κτλ. Έχει μεσολαβήσει το κίνημα του ναυτικού το Μάιο του 1973. Οι πιο άξιοι αξιωματικοί έχουν μπει στο περιθώριο. Υπάρχει πλήρης άγνοια των περισσότερων για τις μονάδες που διοικούν, γιατί αλλάζουν συνέχεια οι διοικήσεις. Με αποτέλεσμα οι Αμερικανοί να προβλέπουν ότι σε περίπτωση ελληνοτουρκικής ρήξης η Ελλάδα θα συντριβεί. Ναι. Και να πω και μια άλλη πρόβλεψη που δυστυχώς επιβεβαιώθηκε. Την άνοιξη τον Απρίλιο, αν θυμάμαι τώρα καλά, του 1974, ο Ευάγγελος Αβέροφ στέλνει μια επιστολή στον Κιζίκη, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και εκεί του γράφει αναλυτικά τις γνώμες του για τα ελληνοτουρκικά και για άλλα θέματα. Του λέει ότι τα ελληνοτουρκικές σχέσεις πάνε πάρα πολύ κακά, το Κυπριακό πηγαίνει πάρα πολύ άσχημα, η Χούντα διακινεί την προπαγανδιστική άποψη ότι σε περίπτωση ελληνοτουρκικού πολέμου τα ελληνικά στρατεύματα θα φτάσουν την Κωνσταντινούπολη. Ο Αβέροφ συνεχίζει λέγοντας ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί, θα συντριβούμε, και προβλέπει με εκπληκτικό τρόπο η αλήθεια το εξής: όχι μόνο δεν μπορούμε να κερδίσουμε πόλεμο, αλλά ούτε επιστράτευση δεν θα μπορέσετε να κάνετε. Είναι τρεις μήνες.
Κάτι θα ήξερε, γιατί.
Μάλλον κάτι θα ήξερε. Κάτι είχε καταλάβει. Και μάλιστα λέει και κάτι ακόμη συγκλονιστικό. Μην νομίζετε ότι θα επαναληφθεί το προηγούμενο μιας άλλης δικτατορίας. Του Μεταξά εννοούσε την 28η Οκτωβρίου. Τότε ο Μεταξάς είχε προετοιμάσει τα πράγματα. Εσείς δεν έχετε προετοιμάσει τίποτα. Θα βρεθείτε επιξίλιο κρεμάμενοι. Δυστυχώς είχε δίκιο.
Υπάρχει αυτή η επιστολή.
Υπάρχει, ναι. Στο βιβλίο, μάλιστα αυτό που ανέφερε χθες ο Δημήτρης, έχω και αναλυτική αναφορά στο τι λέει ο Αβέρος στον Κιζίκη με αναφορά στα ελληνοτουρκικά. Είναι συγκλονιστική, δηλαδή είναι τόσο προφητική που όταν την πρωτοείδα πριν χρόνια, σκέφτηκα μήπως τον είχε γράψει εκ των υστέρων και μας κοροϊδεύει και έχει βάλει λάθος ημερομηνία, επίτηδες, αλλά δεν ισχύει αυτό. Είναι βέβαιο ότι η επιστολή Στάλιν νωρίτερα. Είναι εκπληκτικό. Το πιο εκπληκτικό, τερατώδες εκπληκτικό όμως, είναι ότι όταν γίνεται το πραξικόπημα στην Κύπρο, ο Ιωαννίδης δεν έχει πάρει κανένα μέτρο για περίπτωση τουρκικής εισβολής στο νησί. Έρχονται οι πληροφορίες από παντού ότι οι Τούρκοι ετοιμάζονται για εισβολή και η Ελλάδα κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Καμία μονάδα δεν κινείται, κανένα μέτρο δεν λαμβάνεται στην Κύπρο. Αντίθετα, οι αντιμακαριακοί κυνηγούν τους μακαριακούς στο εσωτερικό της Κύπρου. Οι πληροφορίες έρχονται από όλες τις πλευρές. Ο Αμερικανός πρέσβης λέει στους Κυπρίους ότι στον χουντικό, ας πούμε, υπουργό εξωτερικών της Κύπρου, που γίνεται μετά το πραξικόπημα, τον Τίμη Δημητρίου, του λέει θα γίνει εισβολή. Αυτό μεταφέρεται, μάλλον το λέει στον Κληρίδη και ο Κληρίδης στον Δημητρίου. Μεταφέρεται στον Ιωαννίδη πληροφορία του Αμερικανού πρέσβου και ο Ιωαννίδης λέει μπλοφάρουν, οι Αμερικανοί μας κοροϊδεύουν. 19 Ιουλίου το βράδυ, το BBC μεταδίδει πλάνα με τον τουρκικό αποβατικό στόλο να φεύγει από το λιμάνι της Μεσίνας. Και στην Αθήνα τα πλάνα αυτά ερμηνεύονται ως μπλόφα των Τούρκων. Θα φτάσουν μέχρι τη μέση, θα γυρίσουν πίσω.
Ούτε να σε ρωτήσω δεν μπορώ.
Είναι τραγικά τα σφάλματα που γίνονται. Είναι έτσι παιδαριώδη, κάτι χειρότερο από παιδαριώδη. Εν τέλει, τα ξημερώματα της 20ης Ιουλίου, τα τουρκικά στρατεύματα αποβιβάζονται κοντά στην Κερίνια και μόνο τότε ο Ιωαννίδης θα πιστεί ότι οι Τούρκοι θα κάνουν εισβολή. Όταν δηλαδή πια οι Τούρκοι βομβάρδιζαν, τα αεροπλάνα πετούσαν, τα αποβατικά σκάφη αποβίβαζαν άνδρες και άρματα και πια το παιχνίδι ήταν περίπου χαμένο.
Αντώνη, αυτή είναι
τραγωδία, έτσι.
Η πρώτη εισβολή, έτσι δεν είναι? Θες λίγο να μας πεις?
Αυτή
είναι η πρώτη φάση.
Εισβολή, ναι.
Ναι,
θα έχει πολύ ενδιαφέρον το τι έγινε μέχρι τη δεύτερη.
Τι γίνεται με το που ξεκινάει?
Συνεχίσει και ο τραγέλαφος.
Όταν ξεκινάει η πρώτη εισβολή, κηρύσσεται στην Ελλάδα γενική επιστράτευση. Αυτό δεν είχε γίνει ούτε την 28η του Ιουλίου του 40. Ο μεταξύ δεν κήρυξε γενική επιστράτευση. Κήρυξε μερική επιστράτευση, σωστά. Γιατί όταν καλεί σε γενική επιστράτευση όλου του επίστρατου, δεν ξέρει τι να του κάνει. Είναι τόσοι πολλοί, δεν μπορεί να του διαχειριστεί. Η επιστράτευση αποτυγχάνει πλήρω. Η Ελλάδα βρίσκεται χωρί δυνατότητα να πολεμήσει. Και οι αρχηγοί του στρατού, των ενόπλων δυνάμεων, μάλλον γενικώ, αποφασίζουν να παραμερίσουν τον Ιωαννίδη και να αναζητήσουν μια λύση πολιτική. Πράγματι, για να μην τα πολυλόγω, ξημερώματα 24 Ιουλίου, ο Καραμαλής έρχεται στην Αθήνα και ορκίζεται πρωθυπουργός. Η αρχική επιλογή ήταν ο Παναγιώτης Κανελόπουλος ως πρωθυπουργός, αλλά παρενέβη με έναν έτσι μυθιστορηματικό τρόπο ο Ευάγγελος Αβέρος.
Μεταξύ
και ενώ είχαν αποφασίσει Κανελόπουλο.
Μπράβο του Αβέροφ, έτσι.
Ήταν πολύ, ναι, ήταν μια από τις μεγαλύτερες συμβολές του στην ελληνική ιστορία, θα έλεγα. Ο Κανελόπουλος ήταν πολύ καλός άνθρωπος, σπουδαίος φιλόσοφος κτλ. Αλλά δεν είχε το κύρος και το δυναμισμό για να συγκρατήσει μια κατάσταση πραγμάτων. Η Ελλάδα βρέθηκε εκείνες τις μέρες με ιτημένη στρατιωτικά στην Κύπρο, περί αυτού επρόκειτο, διαλυμένη εσωτερικά και στα πρόθυρα εμφυλίου πολέμου. Και με τη Χούντα να εξακολουθεί να ελέγχει τα πράγματα. Όταν ο Καραμαλής ήρθε στην Αθήνα, οι χουντικοί παρέμεναν όλοι στις θέσεις.
Μα έμενε επί ένα μήνα, νομίζω, 20 μέρες σε ένα πλοίο έμενε.
Έμενε, πήγαινε σε πλοία, πήγαινε από σπίτι σε σπίτι, δεν κοιμόταν στο ίδιο μέρος. Υπάρχει μια ωραία έτσι, διήγηση του Μίκη Θεοδωράκη, που τον επισκέπτεται τον Καραμαλή στη Μεγάλη Βρετανία στο ξενοδοχείο και είχε εγκαταστήσει με το γραφείο του προσωρινά τις πρώτες μέρες. Μπαίνει ο Θεοδωράκης, λέει, στον προθάλαμο, ας πούμε, του γραφείου του Καραμαλή, εκεί βλέπει διάφορους της ασφάλειας. Τους οποίους τους αναγνωρίζει, γιατί ήταν αυτοί που τον είχαν. Τους κοιτάει έτσι έκπληκτος. Αυτοί του λένε, Μίκη, τώρα αλλάξαμε τα πράγματα. Εμείς εδώ είμαστε.
Είμαστε μαζί σου.
Ναι, βγαίνει ο Καραμαλής έξω, λέει ο Θεοδωράκης, με βλοσιρό ύφος, τους λέει, θα μιλήσω με τον κύριο Θεοδωράκη, να μην μας ενοχλήσει κανείς. Και κλείνει την πόρτα πίσω, και μόλις κλείνει την πόρτα, του λέει τη Θεοδωράκη. Τώρα δεν ξέρω, αυτοί φυλάνε εμένα ή εγώ είμαι εχμάλωτος αυτόν τον ανθρώπο να παίξω. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι γίνεται. Αλλά εγώ παρουσιάζω ότι τους ότι τους διατάζω. Ήταν χαόδηση η κατάσταση. Είναι κωμικοτραγικά όλα αυτά, αλλά δυστυχώς πραγματικά. Μόλις δημιουργείται η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας με πρωθυπουργό τον Καραμαλή, ξεκινούν και οι συζητήσεις στη Γενέβη. Με σκοπό υποτίθεται μια ειρηνική λύση του Κυπριακού. Οι Τούρκοι έχουν καταλάβει ένα μικρό κομμάτι της Κύπρου, ένα προγεφύρωμα στο βορρά, την Κερίνια και τα περίχωρά της, αλλά το έχουν ενώσει αυτό το προγεφύρωμα με τη Λευκωσία, με τον τουρκικό θύλακα της Λευκωσίας. Το σημαντικό είναι ότι έχουν αποκτήσει έδαφος, στο οποίο αποβιβάζουν διαρκώς στρατεύματα. Στη Γενέβη την Ελλάδα την εκπροσωπεί ο Γεώργιος Μαύρος, υπουργός εξωτερικών και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Την Τουρκία ο υπουργός εξωτερικών ο Τουράν Γιουνές και τη Μεγάλη Βρετανία, αυτές είναι οι τρεις χώρες που διαπραγματεύονται, ο υπουργός εξωτερικών ο Κάλαχαν. Η διαπραγμάτευση γίνεται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη συμμετέχουν οι τρεις χώρες, στη δεύτερη εκτός από τις τρεις χώρες συμμετέχουν και εκπρόσωποι των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων. Γίνεται φανερό από την πρώτη στιγμή ότι η Τουρκία έχει πάει στη διαπραγμάτευση όχι για να διαπραγματευτεί, αλλά για να κερδίσει χρόνο και να εκδηλώσει δεύτερη εισβολή. Αυτό το καταλαβαίνει όχι μόνο η ελληνική πλευρά, όχι μόνο η βρετανική πλευρά, αλλά το μαρτυρεί στα απομνημονεύματά του και ο πιο ουδέτερος, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ο Κουρτ Βαλτχάιμ, ο οποίος πήγε στη Γενέβη και στα απομνημονεύματα του γράφει ότι κατάλαβα από την πρώτη στιγμή ότι οι Τούρκοι είχαν έρθει εδώ απλώς για να φανεί ότι ήρθαν, για κανέναν άλλον λόγο. Ναι. Παραβιάζουν διαρκώς την εκεχηρία, στέλνουν διαρκώς νέα στρατεύματα. Η Ελλάδα είναι σε πρακτική αδυναμία να. Αντισταθεί σε αυτό και στο τέλος οι Τούρκοι τορπιλίζουν τις συζητήσεις και οδηγούν σε αδιέξοδο τον Αύγουστο τις συζητήσεις, αποχωρούν από τη Γενέβη και ξημερώματα εκεί του 15 Αύγουστου ξεκινούν τη δεύτερη φάση της εισβολής.
Αφού είδαν ότι τόσο εύκολα πήραν τα πρώτα, γιατί να μην συζητήσουν.
Έφτασαν να κατέχουν το κομμάτι, δηλαδή το κατεχόμενο σήμερα είναι το αποτέλεσμα της δεύτερης εισβολής. Στην Ελλάδα η κυβέρνηση δεν βρίσκεται εξ απρόοπτου, γιατί το έχει διαβλέψει αυτό, αλλά βρίσκεται σε μια πρακτική αδυναμία. Αντιδρά με δύο τρόπους. Ο ένας θα έλεγα ότι είναι περισσότερο ψυχολογικός. Ανακοινώνει ο Καραμαλής την απόσυρση της Ελλάδας από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, διαμαρτυρόμενος για το γεγονός ότι οι Αμερικανοί δεν συγκράτησαν τους Τούρκους. Το δεύτερο που κάνει είναι να συγκαλέσει μια σύσκεψη με τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων.
Είναι ο Νίξον πρόεδρος ακόμα.
Εκείνες τις μέρες αλλάζει ο Νίξον και γίνεται
ο Φόρντ.
Πώς το λένε,
ο Φόρντ.
Ο Φόρντ, ναι, ο Φόρντ. Ναι, ναι. Είναι οι μέρες οι μεταβατικές, δηλαδή νομίζω μόλις είχε αναλάβει ο Φόρντ στο δεύτερο Άτυλα. Πάντως, είτε ο Νίξον είτε ο Φόρντ είναι άνθρωποι που. Ο Φόρντ καλά δεν είναι και μια μεγάλη προσωπικότητα. Ο Νίξον ήταν έτσι κι αλλιώς χαμένος μέσα στο Watergate. Ο Φόρντ που μόλις ανέλαβε, στην πραγματικότητα δεν ήξερε τίποτα από αυτά τα πράγματα. Την εξωτερική πολιτική τη χειριζόταν σχεδόν αποκλειστικά ο Χένρι Κίσιγκερ. Ο Καναμαλής συγκαλεί πολεμικό συμβούλιο. Οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων του λένε ότι δεν μπορούμε να παρέμβουμε στην Κύπρο. Τη αεροπορία λέει δεν φτάνουν τα αεροπλάνα μας, του ναυτικού δεν φτάνουν τα πλοία μας χωρίς αεροπορική κάλυψη, του στρατού πώς θα το στείλουμε το στρατό αν δεν έχουμε αεροπλάνα και πλοία. Ο Καναμαλής εισηγείται κάτι το οποίο ήταν πολύ έτσι, δύσκολο να υλοποιηθεί και παρακινδυνευμένο οπωσδήποτε. Στρατιωτικές δυνάμεις ελληνικές να φορτωθούν σε πλοία της γραμμής, ferry boats ας πούμε κτλ. Να γίνει χωρίς να έχουν αεροπορική κάλυψη, να ξεκινήσουν για την Κύπρο και ο ίδιος να τεθεί επικεφαλής, να επιβιβαστεί σε ένα από τα πλοία αυτά και στο δεύτερο να είναι ο Αβέροφ. Έτσι ώστε αυτό να γίνει δημόσια όμως, να ανακοινωθεί με την ελπίδα ότι οι Τούρκοι δεν θα τα βυθίσουν τα πλοία. Γιατί θα βρεθούν σε δύσκολη θέση να βυθίσουν το πλοίο στο οποίο βρίσκεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Η εισήγηση αυτού του Καραμαλή απορρίπτεται από τον Αβέροφ, ο οποίος νομίζω. Είναι υπουργός Εθνικής Άμυνας ο Αβέροφ.
Φοβήθηκε ο Αβέροφ.
Ο Αβέροφ λέει το εξής. Πρώτα απ' όλα δεν είμαστε σίγουροι ότι θα το βυθίσουν, δεν θα βυθίσουν τα πλοία. Αλλά έστω ότι δεν τα βυθίζουν. Φτάσαν τα πλοία εκεί. Κατεβήκαν οι στρατιώτες. Αυτή εκεί είναι όμπιδη της Τουρκίας, λέει ο Αβέροφ. Γιατί να τους ανεφοδιάσουμε δεν θα μπορούμε. Να τους πάρουμε πίσω δεν θα μπορούμε. Θα είναι σαν να τους δίνουμε εχμαλώτους στους Τούρκους. Άρα δεν έχει νόημα να το κάνουμε αυτό, γιατί μια φορά θα πάει ο Πρωθυπουργός, δεν πήγαινε πέρα δόθε με εφόδια, δεν γινόταν αυτό το πράγμα. Άρα του λέει του Καραμαλή ότι θα είναι μια ηρωική ενέργεια μεν, η οποία δεν θα έχει απολύτως κανένα αποτέλεσμα δε, και μάλιστα, ισχυρίζεται ο Αβέροφ, θα θέσει σε κίνδυνο και την ασφάλεια της Ελλάδας. Γιατί υπήρχε ο φόβος ότι η Τουρκία θα έκανε εισβολή και σε ελλαδικό έδαφος, κάποια από τα νησιά ή στον Έδρο. Και έτσι η αποστολή ελληνικών δυνάμεων ματαιώνεται πριν υλοποιηθεί.
Μάλιστα. Yeah. Αντώνη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ακόμη μια φορά αυτή η τριλογία.
Να είστε καλά και οι δύο.
Είσαι τέλειος, Αντώνη, αλλά μας στενοχώρησες.
Η διαχείριση του Κυπριακού, ιδίως το 1974, είναι από τη Χούντα δηλαδή, πρέπει να διδάσκεται όχι για το τι πρέπει να κάνει κάποιος, αλλά για το τι
δεν πρέπει να κάνει
κάποιος. Σωστά. Είναι όλα τα λάθη μαζεμένα το ένα πίσω από το άλλο.
Μάλιστα. Αντώνη Κλάψη, σε ευχαριστούμε και πάλι.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Σε χαιρετούμε.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Γεια σας.
Ευχαριστούμε.
Γεια σας.